Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Gus Antika, kali ini bersama dengan Bung Marno, ada juga Bung Wahid dan juga Bung Eko, akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Terkhusus saya ingin menyapa pendengar di Kanada karena siaran bahasa Indonesia, VOI, dipancarluaskan juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Nanti juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyepakati penguatan hubungan bilateral serta peningkatan investasi dalam pertemuan di Istana Qasr Al Bar Abu Dhabi Kamis 26 Februari 2026. Pertemuan bilateral ini berfokus pada langkah konkret pendalaman kemitraan strategis di sektor ekonomi, energi, dan infrastruktur. Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed menyatakan komitmen penuh Persatuan Emirat Arab untuk meningkatkan nilai investasinya di Indonesia guna mendukung berbagai sektor prioritas nasional. Momentum ini sekaligus menandai 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang kini memasuki fase kerjasama lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Berita selanjutnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso secara resmi meluncurkan Trade Expo Indonesia ke-41 yang akan diselenggarakan mulai 14 hingga 18 Oktober 2026. Pameran dagang berskala internasional ini telah menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah Indonesia dalam menjaga momentum pertumbuhan ekspor di tengah dinamika perdagangan global. Dalam pidatonya pada acara peluncuran di Jakarta Kamis 26 Februari, Menteri Perdagangan menyatakan bahwa kinerja perdagangan Indonesia terus menunjukkan tren positif meskipun menghadapi kondisi global yang menantang.
Ya, di situasi perdagangan global seperti saat ini, ekspor kita tumbuh positif, kemudian surplus kita juga naik 31%, Bu ya, atau surplus selama 68 bulan berturut-turut.
Lebih lanjut, Budi Santoso menekankan bahwa pemerintah terus mengambil berbagai langkah konkret agar kinerja ekspor nasional tetap stabil, seperti penyelenggaraan Trade Expo Indonesia yang mempertemukan pengusaha domestik dengan pembeli internasional.
Kita ingin di situasi perdagangan internasional yang seperti ini, ekspor kita tetap tumbuh dan kita melakukan berbagai cara, salah satunya adalah Trade Expo.
Trade Expo Indonesia ke-41 akan dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Pencocokan bisnis yang difasilitasi oleh perwakilan perdagangan luar negeri, transaksi langsung selama pameran, dan pemantauan realisasi kontrak perdagangan pasca pameran. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Induk Pemerintah Digital 2025 di Jakarta Kamis 26 Februari 2025. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menjelaskan bahwa dokumen ini merupakan peta jalan nasional dalam mewujudkan tata kelola dan layanan publik berbasis data yang terarah, terpadu, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dan Bapak dan Ibu sekalian, melalui rencana induk pemerintah digital 2025-2045 ini tentunya kita ingin mengarahkan transformasi menuju pemerintahan yang lebih terintegrasi, kebijakan yang lebih berbasis data, dan layanan publik yang lebih inklusif sehingga berorientasi kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Rini juga mengungkapkan bahwa dokumen ini dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengawas untuk memastikan tata kelola pemerintahan digital lebih berjalan transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, nanti kita dengan rencana induk ini, kita ingin memastikan bahwa nanti rencana ini, induk ini akan mempunyai manfaat kepada masyarakat, bukan sekedar menjadi penerima layanan, tetapi juga kita ingin mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas di dalam pelaksanaan pemerintahan digital ini.
Rencana induk pemerintah digital 2025 hingga 2045 disusun sebagai acuan bersama bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah digital. Rini mengungkapkan, dokumen ini memastikan seluruh inisiatif reformasi digital selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ya, pendengar di Indonesia, bulan suci Ramadan menjadi bulan yang begitu semarak. Karena sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ya bulan suci Ramadan tentu saja identik dengan ritual ibadah ya yang meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi karena juga ibadah puasa, yang dijalani oleh umat Muslim di Indonesia tidak menjadikan bulan suci Ramadan menjadi bulan untuk bermalas-malasan. Namun, justru sebaliknya ya, kedatangan bulan suci Ramadan merupakan sebuah simfoni kebersamaan yang merawat ikatan sosial di antara masyarakat di Indonesia. Ya bayangkan dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia, misalnya dari Aceh, warga bersuka cita melalui tradisi megang dengan memasak daging bersama. Kemudian kalau bergeser ke tanah Minang, Sumatera Barat ya, ada riuh rendah gotong royong membuat makanan bernama lemang dalam tradisi Malamang. Ya, tidak ketinggalan juga masyarakat Sunda di Jawa Barat ya. Kalau kita bergeser ke Pulau Jawa, di sana terasa hangat dengan tradisi munggahannya. Ini menjadi momen makan bersama keluarga untuk saling bermaafan. Kemudian kalau balik lagi ke Sumatera di Riau misalnya, semangat kolektif itu tumpah ya dalam kemeriahan Pacu Jalur. Pacu Jalur ini adalah event lomba perahu tradisional ya, jadi adu cepat. Nah, saat puasa tiba, fenomena war takjil atau memburu aneka makanan untuk berbuka puasa ini juga menjadi tradisi yang menyemarakan ya bulan Ramadan. Hingga tradisi sahur di jalanan juga ini menjadi bukti ya betapa cairnya interaksi warga. Tradisi-tradisi unik ini adalah wajah asli Indonesia, sebuah perpaduan indah antara nilai religi dan kearifan lokal ya yang mengakar kuat. Ramadan di Nusantara selalu punya cara ya untuk menyatukan hati yang jauh dan mempererat yang dekat melalui kasih sayang. Nah, bagaimana dengan Anda yang saat ini jauh dari tanah air? Pastinya juga di negara-negara Anda bermukim punya tradisi tersendiri. Baik, berikut kami hadirkan lagu pembuka. Nikmatnya berbuka puasa, Adi FC.
Jam di dinding kok muternya lama, padahal perut sudah nyanyi keroncongan. Tadi pagi semangat, siangnya sudah lemas. Nungguin asar serasa nunggu sewindu. Cek kulkas ada sirup, cek meja ada kurma. Baunya kolak pisang sudah kemana-mana. Anak-anak sudah rapi pakai sarung dan peci. Siap-siap menyerbu saat beduk bunyi. Jangan sampai kalap mata lihat makanan. Sore ikut antre takjil enggak? Sabar ya.
dikit lagi beduk maghrib bunyi. Ingat loh, berbukalah dengan yang manis, tapi jangan janji manis ya. Ayo, siapkan doanya. Sebentar lagi. 3, 2, 1.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Kesuksesan adalah hasil dari usaha yang tidak mengenal kata putus asa. Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama, pelopor modernisasi pendidikan Islam dan pahlawan nasional Indonesia. Ia mendirikan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, pada tahun 1912 yang berfokus pada pembaruan pendidikan dan sosial. Selama hidupnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal memiliki pergaulan luas dengan kelompok agama berbeda. Selain itu, beliau melopori Islam modern yang adaptif, dinamis, dan progresif. Selain aktif mengemukakan gagasannya melalui gerakan dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan pun dikenal sebagai seorang wirausahawan yang berhasil. Bersama istrinya Siti Walidah, mendukung pergerakan wanita dengan mendirikan Aisyah untuk meningkatkan pendidikan dan peran perempuan dalam kehidupan publik.
Indonesia.
Oke, pendengar, kita ke lagu selanjutnya ya. Ada lagu Lupa Apa. Sebenarnya ini lagu religi juga, berirama kasidah modern atau perpaduan dengan musik tradisional di Maluku Utara, khususnya di Ternate, pendengar. Lagu ini membawa pesan tentang budaya dan suasana kampung yang sering dibawakan dengan iringan musik khas, mencerminkan identitas budaya Maluku Utara yang kental. Ini dia lagunya. Thank you. Pendengar, bagaimana suasana Ramadan yang dirasakan diaspora Indonesia di negara Timur Tengah, ya seperti Qatar misalnya? Berikut kami hadirkan dalam Picture Ramadan.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Ramadan di mancanegara kali ini, Voice of Indonesia RRI mengajak Anda menyapa suasana bulan suci dari Timur Tengah, tepatnya di Qatar. Negara kecil di kawasan teluk ini dikenal sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di negeri inilah Kinanti Pratiwi, diaspora Indonesia yang sedang menempuh studi S2, menjalani hari-hari Ramadannya. Tinggal bersama keluarga di Qatar, Kinanti merasakan langsung bagaimana suasana bulan suci Ramadan hadir dalam nuansa yang berbeda dibandingkan di Indonesia. Menurutnya, suasana Ramadan di Qatar sangat khusyuk.
Kalau bicara soal suasana Ramadan di Qatar, rasanya cukup berbeda ya dibanding dengan Indonesia. Ramadan di sini terasa sangat religius karena mayoritas penduduknya Muslim. Masjid-masjid penuh, suasana ibadahnya terasa kuat sekali, dan kegiatan seperti tarawih maupun qiyamul lail sangat-sangatlah ramai.
Ramadan di Qatar, menurut Kinanti, berlangsung dalam suasana lebih tenang dan tertata.
Di Indonesia, Ramadan itu sangat meriah, ada ngabuburit, banyak pejual takjil, dan suasana ramai menjelang berbuka. Sementara di Qatar, suasananya lebih tenang dan tertib. Tidak ada tradisi seperti sahur keliling atau ngabuburit seperti yang biasa kita temui di Indonesia.
Ada satu tradisi yang menurut Kinanti cukup unik dan berkesan selama menjalankan Ramadan di Qatar, yaitu banyak hidangan berbuka puasa yang disediakan secara gratis.
Hal yang cukup unik di Qatar adalah menjelang waktu berbuka, ada banyak tempat yang menyediakan iftar meal secara gratis. Biasanya disediakan di masjid atau di tenda-tenda khusus, dan kegiatan ini dilakukan setiap hari selama Ramadan dengan sangat tertib. Banyak orang datang untuk berbuka bersama dan suasana terasa sangat hangat serta penuh dengan kebersamaan.
Meski suasana dan menu berbuka berbeda karena didominasi oleh makanan khas Timur Tengah, Kinanti tetap menjaga tradisi Indonesia di rumah saat sahur dan berbuka.
Di sini menu berbukanya lebih banyak makanan khas Timur Tengah. Walaupun begitu, di rumah kami tetap berusaha mempertahankan tradisi Indonesia seperti memasak makanan khas Indonesia saat berbuka ataupun saat sahur.
Kinanti menambahkan, suasana Ramadan yang berbeda justru membuatnya menemukan ruang untuk merenung lebih dalam.
Ramadan di Qatar ini memberikan pengalaman yang berbeda, namun tetap bermakna bagi saya.
Demikian pendengar, Ramadan di mancanegara kali ini bersama Kinanti Pratiwi, diaspora Indonesia yang menjalani bulan suci di Qatar.
Voice of Indonesia.
Baik, pendengar, ada dua talenta muda yang tergabung dalam Risti Ang yang mampir ke studio Voice of Indonesia dalam program The Session. Kami hadirkan untuk Anda hanya di Voice of Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Hey, hidup adalah kisah perjalanan usia. Kadang kita ingin semua berjalan sempurna, kadang kita bersedih melihat mereka yang kita sayangi dalam keadaan terluka.
Nyatanya dunia hanya sebatas dunia. Keterbatasan ini ada penawarnya. Bersabarlah, bersujudlah. Waktu hampir habis kuasa, kebuntuan menyapa.
Bersabarlah, berdoalah. Ingin menyerah pasti ada, tapi yakinlah sabarmu
Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya. Wah, ini udah masih sebentar lagi, berapa hari lagi ini Cap Gome ini, ya enggak?
Sebentar lagi Cap Gome, kemudian juga masih dalam nuansa Ramadan. Wah, pokoknya memang betul-betul ini ya, betul-betul istimewa untuk tahun ini. Karena awal puasa sama Imleknya juga kan kemarin deketan ya.
Berdekatan, beda, beti-beti gitu.
Beda tipis, beda 2 hari deh. Kan tanggal 18 ya Imlek yang kemarin ya?
Iya. Tanggal 17, 18, 19.
Nah kalau kita juga kan mulai puasanya di hari Kamis ya. Ada juga sih yang di hari Rabu puasanya. Jadi untuk di Indonesia untuk tahun ini nanti lebarannya ada yang lebaran duluan, ada yang lebarannya belakangan satu hari. Tapi itulah indahnya toleransi ya, walaupun berbeda-beda tapi kita tetap bersama, bersama-sama dalam takjil war. Saya sendiri takjil gimana?
Saya kemarin ulang, oh, saya mau bukber katanya, bukbernya buka bareng.
Iya, bukber kan.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Iya, tapi di Hong Kong ini sudah
persiapan Cap Gome ya.
Persiapan Cap Gome, jadi istilah Cap Gome itu hari terakhir, ya. Jadi sebelum kita tinjau lagi tahun depan, ya.
Oke, akhirnya kita sudah memasuki tahun kuda juga ya, Sam ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita udah nggak sabar ya, aduh cepetan dong nih tahun kudanya cepat masuk gitu ya. Dan gimana nih, ternyata nih untuk hari-hari awal-awal di tahun kuda sendiri, Sam gimana nih kabarnya nih?
Awal-awal tahun kuda sih kelihatannya bagus ya. Sini juga di Hong Kong juga apa? Sudah mulai beraktivitas ya, terutama bulan minggu kemarin tuh atau hari kemarin, hari Selasa, ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu. Jadi di orang tuh pilih hari untuk membuka kantornya.
Oh. Bisa milih-milih gitu ya. Kalau saya sih pengennya jadi yang kantornya hari Rabu aja, boleh enggak?
Ada sampai tanggal 9 Maret baru buka.
Ya ampun, lama banget ya. Liburannya ya.
Iya, makanya.
Aduh, boleh dong tuh ngantor di setang yang masuknya tanggal 9 Maret ya.
Tapi ngomong-ngomong kalau masih libur, ya nggak, teman-teman dari Indonesia ya yang berjalan-jalan ke Hong Kong, ya, they can visit apa Yau Ma Tei Police Station. Ini guding, ini gedung polisi Yau Ma Tei, petualang sinematik, ya nggak, gedung yang udah lama yang dibangun tahun 1922, bayangin aja.
Ini
dengan gaya arsitektur Edwardian Britania.
Dari zaman Inggris ya?
Betul. Ya, merupakan salah satu dari sedikit kantor polisi pre-perang yang masih bertahan di Hong Kong. Jadi ini boleh dikatakan historical building ya. Banyak film-film klasik Hong Kong yang mengambil gambar di luar gedung ini, menjadikan ikon film polisi dan kriminal Hong Kong serta menarik banyak wisatawan. Jadi saya kadang-kadang lewat ke situ ya bingung. Ih, ini
rame kantor banget
polisi
ya.
Kok banyak rame bener. Ternyata udah nggak dibuka. Tapi untuk depannya aja motret-motret.
Kalau nggak kan pada ngapain ini orang-orang ke kantor polisi ya? Kalau nggak salah yang bentuknya itu yang kayak ada batu-batu begitu bukan sih Sam ya? Si ya, kantor polisinya ya, warna abu-abu ya. Kan kita pernah makan-makan kalau nggak salah depannya pas di kantor polisi itu ya waktu kita saya ke Hong Kong beberapa tahun lalu, bener nggak tuh?
Yang mana? Suka jalan sendiri.
Udah lupa kayaknya deh. Iya, tapi menurut saya itu menarik juga untuk dikunjungi, untuk foto-foto tentu saja ya. Dan untuk yang suka bangunan bersejarah pasti harus banget datang ke sana. Karena ini dibangunnya di tahun 1922 ya. Old Yau Ma Tei Police Station.
Belum jadi.
Belum jadi, ini masih kakek nenek saya juga nih kayaknya. Tapi kan memang kalau film-film Hong Kong itu identiknya kan dengan film-film laga gitu ya. Pasti memang harus masuk ini si kantor polisi ini ya.
Betul, harus dikunjungi ya.
Iya.
Motret-motret. Ya, oh iya, ini dulu saya banyak kan film Jackie Chan.
Di situ ya.
Di situ semua yang kalau kantor polisinya ya.
Oke. Dan Sam ya, kalau di Indonesia sendiri kan karena suasananya ini suasana Ramadan, seru banget. Ya, orang-orang tuh semangat banget ya untuk tahun ini, tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya, untuk takjil warnya juga, kemudian juga untuk ibadah sholat tarawihnya juga. Kemudian seperti biasa kan kita punya tradisi untuk berbagi ya. Jadi di masjid-masjid itu biasanya disediakan makanan pembuka atau takjil untuk orang-orang yang mau beribadah itu bisa buka puasanya di sana gitu. Dan yang menarik, saya sendiri belum pernah ke sana nih. Jadi ada masjid yang sebetulnya diresmikannya itu ya masih relatif baru ya di tahun 2022, namanya Masjid Raya Sheikh Zayed, dan ini merupakan hadiah dari Putra Mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Joko Widodo. Jadi di sana itu tuh masjidnya bagus, bagus banget, cantik banget ya. Ala-ala di Timur Tengah. Dan kenapa saya sebut ini menarik? Karena setiap harinya di sana itu membagikan 14.000 sampai 20.000 takjil dan juga makanan berbuka untuk pengunjung setiap harinya.
Wih, makan MBG lagi.
Tapi kalau itu kan untuk anak-anak ya, kalau ini yang dewasa, bapak ibunya juga 20, boleh.
20.000 tuh.
20.000.
Se-RT, se-RW.
Oh lebih. Dan ini tanpa lebih. Drama, tanpa drama dan tidak ada masalah, insya Allah.
Dengan teratur apa enggak? Apa
dengan teratur, dengan teratur loh, rapi banget. Jadi memang rapi, bukan ya. Cuma si Sheikh Zayed aja masjid ini ya. Tapi di masjid-masjid lainnya itu banyak banget yang memang menyediakan dalam jumlah yang puluhan ribu dan udah berlangsung sejak lama dan rapi sih, dan yang makan juga sehat-sehat aja gitu.
Kalau takjilnya aja yang gratis ya, makan intinya bawa sendiri gitu ya.
Iya, tapi kadang-kadang ada beberapa masjid juga yang menyediakan makanan intinya juga. Misalkan di dekat rumah saya nih ada namanya Masjid Rahmatan Lil Alamin. Di sana tuh udah ada takjilnya, ada makan beratnya juga. Jadi kadang-kadang anak saya nih kalau lagi males makan, ah udah mau makan di masjid aja. Gitu, tapi ya itulah sih semangat berbaginya. Dan termasuk juga yang saya dengar nih Sam ya, di masjid ini ya, Amar ya kalau gak salah ya, di mana ada waktu itu makan dimsum.
Oh iya, di Wancai.
Dimsum halal di Wancai ya. Di sana juga menjadi salah satu pusat untuk mbak-mbak PMI berbuka puasa dan beribadah di sana.
Betul.
Tapi betul, bukan cuman dari Indonesia aja sih Sam. Katanya juga dari mana ya? Dari Filipina, dari negara-negara lain. Pada banyak juga ya pekerja-pekerja yang ada di sana ya.
Iya, ada yang dari China juga, dari Xinjiang, itu kan banyak kan orang Muslim kan ya. Jadi mereka kunjungin lah istilahnya ya, masjid, terutama Masjid Wancai ya, karena Masjid Wancai itu ada restorannya kan, dibanding yang Masjid Tsim Sha Tsui. Masjid Tsim Sha Tsui itu hanya untuk ibadah aja.
Oh, ya, okay.
Gak ada restorannya.
Tapi ya, memang kalau dari Victoria Park, tempat ngumpulnya mbak-mbak itu, masjid paling dekat ya memang masjid yang di Wancai ya Sam?
Betul.
Okay.
Dan makanannya juga enak lah.
Makanannya juga enak-enak ya. Kebayang ya kalau di sana tuh ketika bulan Ramadan tuh ramainya kayak mana ya?
Gak tahu tanggal 18 kan, 18-19 ya, mungkin jatuhnya kan pertengahan bulan, pertengahan minggu kali ya. Jadi mungkin anak-anak harus tunggu minggunya untuk dandan-dandan, ya nggak makan-makan, ya nggak pesta-pesta, ya kayak gitu.
Iya, oke. Tapi Sam, yang untuk penasaran nih pendengar yang ada di Jakarta, seperti apa sih keseruan atau keramaian dari Ramadan di Hong Kong? Ya mungkin nggak seramai yang ada di tanah air ya pastinya ya, karena kan namanya juga Indonesia merupakan negara dengan umat Muslim terbesar di dunia kalau dibandingin dengan Hong Kong. Tapi saya yakin nih karena banyak mbak-mbak PMI dari Indonesia, ada perbedaan nggak sih Sam? Kerasa ya?
Perbedaan pasti ada.
Pasti ada ya.
Pasti ada.
Dan kalau mau tahu seperti apa, kita mau bincang-bincang bersama dengan salah satu pekerja migran Indonesia, Mbak Lutfiana Wahid. Kita mau cerita-cerita nih mengenai keseruan, kemeriahan, dan seperti apa rasanya berpuasa jauh dari tanah air di Hong Kong. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, tadi saya sudah cerita-cerita bersama Sam ya, kalau di Indonesia, di Jakarta, wah namanya negara dengan umat Muslim terbesar di dunia, Ramadan betul-betul terasa mulai dari subuh hingga tarawih, bahkan juga masjid ya sepertinya hampir 24 jam ramai, ada takjil luar dan segala macam. Tapi bagaimana sih suasana di Hong Kong? Saya mau berbincang-bincang bersama dengan salah satu pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, Mbak Lutfiana Wahid. Mbak Lutfi, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Wahid, pekerja migran yang berada di Hong Kong. Apa kabar semuanya Indonesia?
Alhamdulillah sehat-sehat. Mbak Lutfi juga semangat banget nih di Hong Kong ya. Sehat dan ceria banget nih wajahnya ini.
Alhamdulillah.
Kalau di Hong Kong sendiri tuh puasanya sejak hari apa Mbak? Kalau Mbak Lutfi?
Kalau puasa di Hong Kong mengikuti info dari Islamic Union of Hong Kong. Jadi kita mulai puasanya tanggal 19 Februari.
Oh itu hari Rabu ya kalau nggak salah ya?
Iya.
Oke. Jadi di sana ini ya apa namanya seragam gitu ya? Kalau di Indonesia kan cukup beragam ya?
Iya di sini kompak.
Ada yang Rabu, ada yang Kamis gitu.
Mengikuti pengumuman dari Islamic Union of Hong Kong, kalau di Indonesia itu seperti MUI begitu.
Iya. Oke. Kemudian Mbak, di sana tuh ada nggak sih keramaian atau keseruan seperti takjil war, kemudian juga sholat tarawih berjamaah atau gimana?
Yang paling disukai di sini kalau Ramadan itu ada iftar, ya takjil itu ya, iftar berjamaah, iftar yang dilakukan, diberikan di masjid, setiap masjid memberikan buka bersama secara gratis. Biasanya
seperti itu ya.
Kayak terutama saya paling sering di Masjid Amar Wanja ya, di sana selalu menyediakan iftar mungkin untuk hari Minggu, paling banyak hari Minggu itu sekitar tadi malam sekitar 500 porsi. Kebetulan yang menghitung teman saya, beliau juga volunteer mu'alaf yang bahkan menghitung dari lantai 1, lantai 5, lantai 6, dan lantai 8 itu dipakai untuk acara iftar.
Oh, oke. Nah, itu kemarin berapa jumlahnya, Mbak? Untuk ini 500 ya?
Iya,
ya, 500 ya.
Kemarin kemarin saya nggak ngambil video yang di atas karena kan saya juga kemarin baru datang dari airport. Jadi waktunya sangat udah mepet maghrib, jadi saya nggak sempat naik, nggak lihat kondisi di atas, cuma saya ngelihat di lantai 5 full. Kalau di lantai 5 kan lokasinya kantin, jadi duduk di kursi gitu. Tapi untuk lantai 6 itu seminar room. Duduk prasmanan gitu ya. Di lantai 8 itu juga duduk di bawah teman-teman Indonesia juga.
Kalau menunya apa? Kalau kita kan di sini harus banget ada yang namanya gorengan pakai sambal kacang.
Oh, kalau gorengan ada. Itu ciri khasnya makanan Pakistan yang apa ya? Samosa itu ya. Itu pasti ada, terus buah. Buah, kurma, minuman khasnya milk tea, itu disediakan dari kantin masjid. Nasinya nasi, tadi malam nasi kare, kare sapi. Pokoknya menunya nggak beda jauh. Misalnya minggu kemarin menu kare sapi, terus besoknya mungkin kare ayam, kare ikan, ya muter lagi ke kare, tetap kare.
Tetap segala kare ya. Tapi Mbak, itu hanya hari Minggu aja atau memang setiap hari memang ada iftar bersama?
Setiap hari,
luar biasa. Itu ya, yang menyelenggarakan itu apakah dari termasuk juga masyarakat Indonesianya seperti Mbak Lutfi juga banyak terlibat?
Saya cuma bantu-bantu aja sih.
Oke. Tapi Mbak, kenapa di sana adanya samosa, nggak ada tahu isi atau bala-bala atau apalah itu kan pasti
ada sih. Ada
gitu kan.
Kalau kayak teman-teman membawa dari rumah gitu ya, ada. Tapi untuk dimakan orang banyak kan masjid nggak menyediakan ya. Makanan Indonesia.
Oh, memang nggak disediakan makanan Indonesia. Jadi ya, kalau teman-teman
makanan halal yang halal.
Yang penting halal yang aja ya. Kalau misalkan rindu sama makanan Indonesia itu suka menyelenggarakan buka puasa bersama juga nggak sama sesama teman-teman di PMI?
Banyak sih, kayak majelis-majelis, organisasi-organisasi Indonesia itu selalu ada. Tadi malam saya juga diundang, tapi karena saya ada janji ketemu sama teman-teman yang di masjid, jadi saya harus kembali ke masjid gitu ya. Karena kalau masjid kan tempat paling enak untuk ketemuan sama siapapun, udah ketemu di masjid aja gitu. Tapi harus kemana-mana kan, kalau di masjid mau sholat maghrib, mau sholat tarawih, nggak kemana-mana, tetap di masjid. Tapi kalau untuk ketemuan teman-teman ngajak buka bersama di tempat lain jauh dari masjid, itu sangat repot.
Sayang ya nggak ikut tarawih ya.
Sayangnya kan ikut buka bersama tapi nggak bisa sholat maghrib berjamaah, itu saya nggak mau rugi seperti
Betul.
Itu jadi kalau buka bersama harus ada sholat maghrib berjamaah, jangan sampai kita membatalkan puasa, buka bersama, terus sholat maghribnya tertinggal.
Bener.
Sayang banget kan.
Iya, tapi Mbak, aku tuh sempat dengar ya, dulu tuh apalagi dari PMI-PMI yang memang kerjanya tuh udah lama banget gitu di Hong Kong ya. Dulu-dulu tuh bahkan ada yang PMI itu dilarang berpuasa sama majikannya karena khawatir takutnya sakit atau pingsan atau apa gitu. Kalau sekarang Mbak sendiri ngeliatnya gimana sih? Apakah memang sudah mulai
ya,
banyak informasi? Atau
masih ada.
Oh, masih ada ya?
Masih ada aja yang seperti itu. Tapi kan kita tuh tetap harus menyampaikan ya. Menyampaikan bagaimana orang berpuasa. Dan kita sampaikan dari segi manfaat dari puasa sendiri. Mm-hmm. Kan bisa di Google manfaat puasa. Bahkan dokter kan juga mengatakan kalau puasa itu sangat baik untuk kesehatan ya. Nah terus kita juga menyampaikan ini puasa setahun sekali orang Islam. Pelan-pelan majikan paham.
Oh oke. Okay. Oh. Dan termasuk Mbak...
Yang penting komunikasi.
Komunikasi. Dan majikannya ya, Mbak Lutfi ini termasuk yang mendukung ya, yang mensupport ya.
Alhamdulillah.
Tapi kalau untuk misalkan sholat tarawih gitu, apakah memang hanya hari Minggu aja ketika libur atau teman-teman boleh bisa apa ya? Di sana juga mungkin untuk menyelenggarakan tarawihnya susah nggak sih Mbak?
Kalau mayoritas kalau sholat tarawih ya pas hari libur, soalnya kan ya. Malam ya. Mm-hmm. Terus rumah teman-teman kan
terlalu jauh ya.
Semuanya jauh-jauh ya. Mm-hmm. Biarpun ada beberapa masjid tapi nggak bisa lah kalau untuk setiap hari gitu ya.
Betul.
Soalnya kan ikut kerja ya, ikut orang. Mm-hmm. Kan setiap orang punya batasan masuk rumah harus jam berapa. Kalau saya sendiri masuk rumah jam 9. Mm-hmm. Otomatis kalau mau masuk rumah jam 9, saya jadi Mia.
Iya, nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa.
Neneknya sakit.
Apanya, oh neneknya sakit?
Nggak apa-apa, oh, lagi apa-apa. Masuk toilet dia.
Oh, lagi masuk toilet. Iya, soalnya lagi suruh ya. Oke, lucu banget kakeknya. Kakek.
Ya, nggak apa-apa. Dia sering, kalau saya video call juga nengokin kamu sama siapa
oh,
gitu.
Oh iya, gitu. Oh, dia sangkanya kita lagi video call aja ya, kayaknya dari tadi ya.
Iya.
Lucu banget sih.
Kuancola. Alhamdulillah sih kalau majikan saya pengertian gitu. Mm-hmm. Yang penting udah selesai kerja gitu.
Mm-hmm. Oke, okay, kita bisa lanjut lagi ya.
Iya ya, sorry.
Gak apa-apa. Oke, Mbak Lutfi, terus di suasana Hong Kong yang memang berbeda sama di tanah air ya, atau di kampungnya Mbak Lutfi sendiri, kampungnya di mana sih Mbak?
Saya asli Malang, Pindad.
Oh Malang ya, itu kan ramai banget ya di sana ya. Nah ketika di Malang itu ada nggak sih ketika di sana tuh kan udah 10 tahun ya Mbak Lutfi di sana ya. Setiap Ramadan itu apakah memang merindukan suasana Ramadan di tanah air atau di kampung gitu, ada rasa-rasa kangen nggak sih?
Kalau tanya soal itu saya pastikan semuanya rindu di kampung lah ya. Mm-hmm. Apa bisa sahur sama keluarga kan suasananya. Untuk sahur jelas berbeda ya. Mm-hmm. Kita kan namanya ikut orang, ya harus pelan-pelan. Mm-hmm. Ada juga yang nggak boleh nyalain lampu, yeah. Gelap-gelapan, pakai lampu HP itu ada.
Ya ampun.
Mm-hmm. Ya apa ya, sangat. Ya tapi buat kita itu sebuah tantangan ya. Mm-hmm. Nggak pernah namanya berkecil hati. Tapi kalau udah ketemu hari Minggu, ketemu temen gitu, buka bersama bareng ya. Semuanya sedih tuh hilang.
Jadi pelipur lara ya.
Iya. Oke. Okay.
Tapi yang aku seneng dari Hong Kong ya, Hong Kong itu kan makanannya tuh relatif apa ya, bisa mengobati rasa kangen sama Indonesia karena banyak restoran Indonesia, terus mau cari misalkan mau masak masakan Indonesia juga bahan bakunya itu tuh juga gampang gitu ya. Jadi dibanding negara lain tuh kayaknya untuk rindu-rindu makanan atau takjil-takjil tuh nggak terlalu susah karena bisa bikin sendiri ya, Mbak Lutfi ya.
Iya, alhamdulillah. Bahan-bahan juga mudah, banyak toko Indonesia di sini.
Jadi udah masak apa aja nih Mbak selama Ramadan ini nih?
Oh, kalau saya sih orangnya
nggak terlalu
nggak masak-masak.
Oh, oke, okay, baik.
Iya.
Mbak Lutfi ini sebenarnya aku senang banget ngobrol-ngobrol karena bisa tahu seperti apa suasana Ramadan di sana dan apalagi juga nanti setelah ini pendengarnya dan pemirsa kita bisa menyaksikan seperti apa keseruan di Masjid Wan Chai pada hari Minggu kemarin. Tapi terakhir sebelum mengakhiri kebersamaan kita, Mbak Lutfi, ada pesan-pesan nggak atau harapan yang ingin disampaikan di bulan Ramadan ini?
Buat teman-teman yang berpuasa, saya mengingatkan untuk di saat buka puasa minum air putih yang banyak, sahur juga minum air putih yang cukup karena tubuh kita kan 75% air. Mm-hmm. Itu kalau saya, kalau nasi nggak begitu, soalnya kalau saya makan nasi ngantuk. Ya air, makan buah itu. Terus jangan lupa membayar zakat fitrah.
Oh iya, penting banget.
Membayar zakat fitrah setahun sekali cuma $30. Murah kan? Dibanding kartu telepon yang kita beli.
Oke,
murah sekali. Jangan lupa bayar zakat fitrah, bayar zakat mal. Sedekahnya mumpung bulan Ramadan bisa hubungi saya.
Wih, oke. Karena Mbak Lutfi ini juga ini ya, aktif di berbagai organisasi termasuk untuk pengumpulan zakatnya sendiri ada di Hong Kong ya.
Iya.
Oke.
Okay, untuk pengumpulan zakat bisa di Dompet Duafa, bisa di Islamic Union.
Oke.
Okay. Volunteer-volunteer Dompet Duafa juga banyak gitu untuk pemer zakat.
Baik Mbak Lutfi, semangat terus untuk kerjanya, semangat puasanya. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan yang terbaik dan juga bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih atas waktunya. Amin. Terima kasih atas ceritanya yang hangat dan menyenangkan ini.
Terima kasih juga kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Seru juga ternyata ya Ramadan di Hong Kong ya Sam ya.
Iya, seru ya. Yang penting tuh mereka tuh bisa puasa ya, enggak ngikutin ya keadaan yang di Indonesia ya.
Dan ternyata sekarang tuh udah enggak banyak lagi yang dilarang-dilarang gitu ya, karena mungkin semakin populer ya. Kalau dulu kan ada yang takut mbaknya pingsan atau enggak makan-makan gitu. Ternyata saking sekarang sudah banyaknya masyarakat Indonesia udah tahu ternyata puasa itu enggak apa-apa gitu.
Lebih banyak pengertian lah istilahnya ya, dari majikan.
Keren, ya. keren. Terus Sam, ada kegiatan atau keseruan apa lagi nih Sam di Hong Kong nih Sam?
Iya, ini ada pameran lampion Imlek Hong Kong ya, hingga 15 Maret. Ya, di Hong Kong jadi masih ada suasana ini, Cap Gome sekarang udah lewat ya. Jadi pameran lampion Imlek Hong Kong. Ya. Itu pameran lampion yang memukau ini menggabungkan berbagai elemen WBTB Hong Kong, memungkinkan pengunjung merasakan pesonanya dan merayakan Tahun Baru Imlek bersama. Ya enggak? Kuda bersemangat dan Tahun Kuda bersemangat dan WBTB membawa berkah Tahun Baru. Master pembuatan kerajinan kertas senior Bapak Mo Chok Kee menciptakan lampion-lampion indah dengan tema Kuda Bersemangat dan WBTB membawa berkah Tahun Baru, menampilkan kuda, kelelawar, dan singa, serta memadukan keahlian tradisional dan elemen WBTB lainnya ke dalam perayaan festival.
Oke, jadi WBTB ini adalah warisan budaya tak benda ya, atau kalau dalam bahasa Hongkongnya, Hong Kong Intangible Cultural Heritage ya Sam ya.
Mereka tuh mereka adalah Hong Kong ya, keahlian tradisional pembuat lampion.
Jadi ternyata membuat lampion aja tuh nggak bisa sembarangan ya Sam ya, ada.
Betul.
Diturunkan dari ada ininya ya, petunjuknya, ada bukunya, dan itu sudah berlangsung selama ribuan tahun gitu kali ya Sam ya.
Betul.
Wah, bikin lampion aja nggak main-main. Beda sama
ternyata
lampion yang dipasang sih
ya. Ternyata di Indonesia tuh banyak ini ya, lampion-lampion ya.
Iya.
Ini kali juga ya, ternyata tuh bagus sekali tuh.
Ternyata
kemarin
seru
saya
ya
kunjungin.
Iya, yang kan di episode lalu tuh yang spesial Imlek itu saya sempat ceritakan sama Sam ya. Kalau lampionnya tuh di Bundaran HI tuh rame
Bundaran
banget.
Bundaran HI, waduh kan? Itu macetnya bukan main itu.
Terus udah gitu di bawahnya Transjakarta ada Cherry Blossom itu kan. Ada berbagai lambang-lambang sio, makanya saya lihat, wah seru banget sih untuk Imlek tahun ini tuh betul-betul rame dan berkesan. Saya ikut senang banget nih.
Ikut seneng ya?
Ikut seneng dong, karena meriah banget, jadi cantik banget gitu. Suasananya itu berbeda banget. Semua serba merah di Bundaran HI.
Ya, jadi ya untuk teman-teman semua yang mau menyaksikan lampion-lampion Imlek di Hong Kong ya, sampai tanggal 15 Maret ya.
Tapi lampionnya sama gak sih Sam, sama yang saya melihat di Bundaran HI nih?
Lain, ini lebih canggih.
Oh lebih canggih ya? Oh, berbeda lampionnya ya.
Yang di Jakarta kecil-kecil gitu, digantung di pohon.
Iya, kalau ini tuh kayak gini ya, dari bahannya, dari kain, dari kain atau dari kertas ya tadi katanya.
Dari kertas.
Dari kertas ya.
Dari kertas.
Wah, keren. Oke, pendengar, kita akan berjumpa kembali dengan beragam informasi dan topik lainnya di Halo Jakarta, Halo Hong Kong edisi selanjutnya, masih dalam suasana Ramadan juga dan dalam menyambut Cap Gomeh juga ya. Udah lewat Cap Gomehnya ya kalau minggu depan ya.
Kalau minggu depan udah lewat.
Udah lewat ya.
Tanggal 3 apa tanggal 4 ya Cap Gomehnya ya.
Oke. Berarti tinggal beberapa hari lagi. Jadi hari, ya, yang sudah mau masuk kerja ya, akhirnya ya, nanti akan kita tetap temani terus di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Jadi tetap bersama kami. Saya Skar Sari, undur diri.
Dan saya Sam di RTHK. Bye.
Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan juga Anda terhibur ya tentunya dengan lagu-lagu, dengan informasi dan juga keunikan budaya Indonesia. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Juga dipancarluaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.